Hlýtt til þín og ég vona að þú hugsir hlýtt.